Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīs svētais Jānis 8. Nodaļā. Jēzus saka, kurš no jums var man pārmest grēku? Ja es saku patiesību, kādēļ jūs man neticat? Kas ir no Dieva, tas dzird Dieva vārdus. Jūs nedzirdat tādēļ, ka neesat no Dieva. Jūda viņam sacīja, vai mēs nesakām pareizi, ka tu esi samarietis un tevi apsēdis dēmons? Jēzus atbildēja, mani nav apsēdis dēmons, bet es godāju savu tēvu, un jūs mani liekat negodā. Bet es nemeklēju savu godu. Ir viens, kurš meklē un tiesā. Patiesi, patiesi es jums saku, kas manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs ne mūžam. Tad jūdi viņam sacīja, nu mēs zinām, ka tevi apsēdis dēmons. Abrahams ir miris un arī pravieši, un tu saki, kas manus vārdus turēs, tas nāves nebaudīs ne mūžam. Vai tad tu esi lielāks nekā mūsu tēvs Abrahams? Kas ir nomiris, un arī pravieši ir nomiruši. Par ko tu sevi turi? Jēzus atbildēja, ja es pats sevi pagodinātu, mans gods nav nekas. Tas, kurš mani pagodina, ir mans tēvs. Par viņu jūs sakāt, viņš ir mūsu Dievs. Jūs nekad viņu neesat pazinuši, bet es viņu zinu. Ja es sacītu, ka viņu nezinu, tad es būtu melis, līdzīgs jums. Bet es viņu zinu un turu viņa vārdu. Abrahams, jūsu tēvs, ielīksmojās cerībā ieraudzīt manu dienu. Un viņš ieraudzīja un priecājās. Tad jūdi viņam sacīja, tev vēl nav 50 gadu un tu esi redzējis Abrahamu. Jēzus viņiem teica, patiesi, patiesi es jums saku, es esmu pirms vēl Abrahams tapa. Tad tie ņēma rokās akmeņus, lai mestu uz viņu, bet Jēzus nozuda un izgāja no tempļa. Tas ir tā kunga evaņģēlijs. Slava tev, Kristu! Lūksim! Debes Tēvs, mēs tev pateicamies par tavu vārdu. Un lūdzam svētī mūs, ka mēs dzirdam visu, ko tu gribi mums teikt. Jo tavs vārds ir bija un notiek, kā mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Judica, tā sauc šo svētdienu. Iztiesā mani kungs, soda svētdiena, tiesas svētdiena. Bet šajā svētdienā Kristus mīļotie, ne tikai, kas esat šeit pulcējušies, bet arī tiešsaitē, lai vērotu dievkalpojumu, es vēlos jūsu vērst uzmanību uz šo lūkšanu, ko nu pat lūdzām pirms sprediķa, kurā mēs pateicāmies Dievam, par viņa doto svēto vārdu, kur varam lasīt šodien šajā rītā. Šajā lūkšanā mēs lūdzam, lai Dievs dod mums dzirdīgas ausis, ka svētā gara spēkā mēs varētu dzirdēt visu, ko Dievs vēlas šajā rītā mums teikt. Un šo lūkšanu, kas līdzās tai ietver arī apliecību, mēs lūdzam katru reizi, kad esam gatavi uzklausīt vai lasīt Dieva vārdu. Bet kādēļ mēs to sakām? Kādēļ mēs lūdzam šo lūkšanu ik reizi? Tādēļ, ka šajā lūkšanā apliecinām, ka mūsu miesīgais jeb cilvēciskais dabīgais prāts nespēj nedz saprast, nedz aptvert to, kas nāk no Dieva, no Dieva gara. Jo tas miesīgajam cilvēkam ir nekas cits kā muļķība. Bet ja miesīgajam cilvēkam Dieva vārds izklausās pēc muļķības, tad jautājums ir sekojošs. Tad cik gan daudz Dieva, Dievam pēc muļķības izklausās tas, ko mēs, cilvēki, pēc miesas sakām. Un kā apustulis Pāvils saka, jo kad pasauli ar savu gudrību neatzina Dievu viņa gudrībā, tad Dievam lapa tika izglābt ticīgos ar ģēķīgu sludināšanu, jo Dieva ģēķība ir gudrāka nekā cilvēki, un Dieva nespēks ir stiprāks nekā cilvēka. Jā, miesīgajam cilvēkam vārds par dzīvību. Ticības pasludinātajā evaņģēlijā ir kaut kas tāls un neizprotams, kā dienai nakts, kā tumsai gaisma. Tā to var redzēt, bet nevar izprast. Mārtiņš Luters mazajā katehismā runājot par svēto garu saka tā. Es ticu, ka es ar sava paša spēku un prātu nevaru uz Jēzu Kristu savu kungu ticēt, nec pie viņa nākt, bet svētais gars ar evaņģēliju mani aicinājis, ar savām dāvanām apgaismojis, svēdarījis un uzturējis patiesā ticībā. Un to pašu viņš dara baznīcā, kristīgā draudzē, ar savu vārdu aicina, pulcina, apgaismo svēdara un pie Jēzus Kristus uztur vienīgā patiesā ticībā. Un tad šīs dienas lasītais vārds, kur Jēzus saka jūdiem, ja es saku jums patiesību, kādēļ jūs neticat? Kādēļ Jēzus, kad apliecina patiesību, jūdi nespēja patiesībai ticēt? Kādēļ? Tas ir grēka dēļ. Grēks ir padarījis nedzirdīgas jūda ausis. Un ja Dievs to neadara, tad neviens nespēja atraisīt. Jo grēks ir to kungs un velns ir to tēvs. Grēks ir tas, kas rada vergus, kuriem nav spēka pašiem tapt brīviem. Tādēļ tie apliecina savu neticību Dievu priekšā, sliktu saugdami par labu un labu par sliktu, Jēzu saugdami par dēmonu apsēstu, savukārt paši meklēdami savu godu un slavu. Un tas tā ir. Kādā intervijā, ko intervēja, un es redzēju YouTube, no intervējamā izskanēja šādi vārdi. Viņš ar tādu lepnu sejas izteiksmi izsaucās, es Jēzum neticu. Jā, it kā viņš bez svētā gara varētu Jēzum ticēt. It kā viņa griba būtu tik varena, ka viņš kā grēcinieks vēlētos gribēt to, kas nāk no Dieva gara. Bet es pateikšu, ko viņš vēlētos gribēt. Un to mēs ļoti labi zinām, un to mēs lasām jau iesākumā, Ādama un Ievas stāstā, svēto rakstu pirmajās nodaļās. Un sieva redzēja, ka tas koks, kuru Dievs aizliedza, ir labs. Ir labs, lai ēstu. Viņš ir tīkams acīm un kārojams prātam. Un viņa ņēma tā augli un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija kopā ar viņu. Un viņš ēda. Jā, grēks vēlas to, kas tīkams acīm un kārojams prātam. Kas varbūt ir Dieva aizliegts, bet tomēr tas ir. Un tad mēs varam pajautāt, vai svētais gars pulcē baznīcu tur, kur ir tīkams acīm un kārojams prātam. Vai topam svēti, kad tīksmināmies ar acīm un sekojam prāta iekārē? Noteikti, ka nē. Svētais gars pulcē vienkopus tos, kas apliecina, ka miesīgajam cilvēkam grēks ir aizdarījis acis un aptumšojis prātu. Un tas nav dēmons, kas runā patiesības vārdu, bet gan Dieva gars, kas liek pasaulē izprast grēku un tā dziļāko neticību. Bet mēs, Kristus mīļotie, neesam dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no augšienas, no Dieva. Dievs kristībās mūs ir dzemdinājis, mūsu sirdis ar svēto garu apgraizījis, tā ka mēs dzirdam dzīvības vārdu, Kristu. Viņa pasludinātajā evaņģēlijā par mums, kas ir no Dieva, tas dzird Dieva vārdus, un jūs dzirdat tādēļ, ka esat no augšienas, no Dieva dzimuši. Jēzus saka, paties es jums saku, kas manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs ne mūžam. Neredzēs ne mūžam. Jo Jēzus vārds ir nezūdošs dārgums. Debesis un zeme zudīs, bet Jēzus vārdi nezudīs. Jo Jēzus vārdi nenāk no radības, ne no tā, kas acīm tīkams un prātam iekārojams, bet no mūžības, no paša tēva, kas Jēzus sūtīs. Un tas ir mūsu baznīcas lielākais prieks. Prieks, ar kuru mēs varam priecāties šodien, uzklausot šo dzīvības vārdu, kas šķīsta nevis mūsu zemes miesu, bet mūsu dvēseles. Tādēļ vēstules ebrejiem autors raksta, Kristus ieradās kā nākamo labumu augstais priesteris, caur lielāku, pilnīgāku telti, tādu, kas nav rokām darināta, kas nav pasaules darināta, tas ir, kas nenāk no šīs radības. Viņš arī neizlēja ne āža, ne teļa asinis, bet gan pats savējās. Un reiz par visām reizēm iegāja svētnīcā un ieguva mūžīgu izpirkšanu. Vai tas nav mierinājums mūsu sirdī? Tas ir tik vareni, kāds Dieva gudrības noslēpums, kas bija pasludināts jau no iesākuma, bet atklājies caur pasludināto dzīvības vārdu. Ko dzirdam arī šodien? Jēzus neizlēja kāda cita asinis par sevi, kā to darīja priesteri, bet izlēja savas asinis par citiem, par tevi. Lai iegūtu tev mūžīgo izpirkšanu. Un tā ir maize tavai dvēselē, arī šajā rītā, kad mēs svētām svēto dienu. Tas ir dzīvības vārds, kas dara tevi dzīvu. Ja apslacīšana ar āža un vērš asinīm un upurētās teles pelniem svētī miesu, miesas šķīstīšana no tās apgānīšanas, tad cik gan daudz vairāk Kristus asinis, šī nevainojamā Dieva jēra asinis, kurš mūžīgā gara spēkā pats sevi ir pienesis par nevainojamu upuri Dievam. Cik daudz gan vairāk viņa asinis šķīstīs mūsu sirdsapziņu no mirušiem darbiem, kalpošanai dzīvajam Dievam. Jēzus ir mūsu vidutājs. Neviens cits kā viņš, neviena radība, nekas, kas ir zem debesīm, bet tas, kas ir nācis no debesīm. jo viņš ir tas, kas tēva priekšā apliecina taisnību par tevi. Un tā taisnība nav tava netaisnība, bet Jēzus taisnība. Jo viņš pie krusta mira atņemdams tev tavu netaisnību, lai tu tiktu attaisnots viņa taisnībā. Un par to runā arī šī svētdiena, Judica. Un šo taisnību mēs saņemam ticībā, kā patiesie Abrahama bērni. Abrahams ticēja, un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Abrahams gara acīs skatījās uz kalnu, kur Dievs teica, es pats došu, pilnīgāku upuri, nevainojam, bez grēka. Es pats došu taisnību, kas būs par pasaules netaisnību. Un tas ir viņa mīļotais dēls, mūsu kungs Kristus. Tādēļ arī Ījabs, šis vīrs, kas rūdīts ciešanās, gara priekā izsaucas. Ja tam ir vēstnesis klāt, ja vidutājs, viens starp tūkstošiem, kas viņa taisnību var apliecināt, kas žēlo viņu un saka, neliec šim nokāpt bedrē, man ir ķīla, tad miesa šim uzplauks kā jaunībā, šis atgriezīsies zaļoksnās dienās, šis lūgs Dievu, viņš šo uzlūkos, šis redzēs viņa vaigu un uzgavilēs. Šā taisnību viņš šim atdos. Šis dziedās un cilvēku priekšā sacīs, es grēkoju, taisnību sagrozīju, bet man netika atdarīts. Manu dvēseli viņš glābs no bedres, un mana dzīvība redzēs gaismu. Āmen.